Garbėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis viešpatis balso nariai Karolis
Solvita.
Marek.
Ir šiandien su jumis norime dalintis, kalbėti apie rytojaus evangeliją. Solvita, ar galėtum perskaityti evangeliją, apie kurią mes dalinsime ir kalbėsime?
Žinoma. Evangelija iš Morkaus, 6 skyriaus, nuo 1 iki 6 eilutės. Išvykęs iš ten, Jėzus mokinių lydimas parkeliauja į savo tėviškę. Atėjus šabui, jis pradėjo mokyti sinagogoje. Daugelis girdėdami stebėjosi ir sakė, iš kur jam tai? Kas per išmintis jam suteikta? Ir kas per stebuklai daromi jo rankomis? Argi jis ne dailidė, ne Marijos sūnus, Jokūbo, Jozės, Judo ir Simono brolis? Argi jo seserys negyvena čia pas mus? Ir jie piktinosi juo. O Jėzus jiems tarė, niekur pranašas nebūna be pagarbos, nebent savo tėviškėje, tarp savo giminių ir savo namuose. Ir jis ten negalėjo padaryti jokio stebuklo, tik keliems ligoniams uždėjo rankas ir juos išgydė. Jis stebėjosi jų netikėjimu, ėjo per apylinkės kaimus ir mokė.
Tai pirmas žodis, kuris yra šitoje evangelijoje ir ką norėtųsi klausti ir apie ką norėtųsi kalbėtis, kad prasideda nuo to, kad išvykęs iš tenai Jėzus mokinių lydimas. Tai iš kur jisai išvyko, iš kur jisai ateina į savo tėviškę?
Prieš tai jisai buvo geraziečių krašte, jisai išvarė demonus iš apsėsto žmogaus, kas irgi papiktino tų apylinkių žmonės, bet realiai tai buvo didžiulis stebuklas. Išvaryti, kuris prieš tai buvo visiškai nesulaikomas ir gazdino visus apylinkės žmonės. Taip pat prieš tai jisai prikelia mirusią Jairo dukterį ir taip pat prieš tai jisai pagydo moterį sirgusią kraujoplūdžiu. Taigi prieš tai vyko trys didžiuliai stebuklai ir dabar jisai grįžta į savo tėviškę.
Ir galime matyti, toliau skaityti, kad Jėzus buvo mokinių lydimas, kad mokiniai visur visada su juo buvo ir jisai irgi keliavo į tėviškę kartu su mokiniais ir tai gali būti mums tokia pagalba ir rodiklė į tai, kad kai mes sekame Jėzų, tai mes turime būti tarsi dinamiški, mes turime būti veiksme, judėjime. Mokiniai sekė paskui Jėzų, o Jėzus vis ėjo, vis keliavo, jisai vis buvo kitoje vietoje. Ir tai truputėlį parodo irgi apie mūsų kasdienybę. Mes kiekvieną dieną pradedame, tai irgi truputėlį kalba apie tokį kasdienybę, apie mūsų kasdienį atsivertimą, kur mes kiekvieną dieną, kiekvieną rytą turime pasiryžti iš naujo gyventi dėl Dievo. Ir mes turime tą dieną keliauti kartu su Jėzumi, mes turime sekti jį, mes turime būti jautrus šventosios dvasios atsiliepimams, ten, kur šventoji dvasia norės mus vesti. Ir sekdami Jėzus pavyzdžiu, Jėzus parkeliauja į savo tėviškę. Tai irgi yra mums toks pagalba, galbūt rodiklė į tai, kad labai svarbu nepamiršti savo tėviškės, labai svarbu nepamiršti savo šeimos, savo artimųjų, nes kartais yra tokia pagunda, kad mums yra daug paprasčiau ir daug lengviau net skelbti, evangelizuoti, nešti tą meilę, šviesą, kalbėti apie Dievą visur kitur, bet tik tai ne savo tėviškė, tik ne savo šeimoje, ne tik tai tarp savo artimųjų. Ir vėliau irgi kalbėsime, kodėl yra taip sunku kartais kalbėti tarp savo artimųjų apie Dievą, kodėl yra sunku liudyti, bet Jėzus irgi keliauja savo tėviškę ir jisai yra mums pavyzdys. Ir jisai yra mums tas, kur, kai paklaustume, bet kiekvieno tikinčio atsakymas turėtų būti, kas yra tavo autoritetas, kas yra tas, kurio norėtum sekti. Ir tai turėtų būti ne kažkoks garsus dainininkas, aktorius, žinomas, o tai turėtų būti Jėzus. Jėzus yra tas pavyzdys, kurio turėtume mes sekti, paskui kurį mes turėtume eiti ir stengtis būti taip, kaip jis buvo, taip, kaip jisai keliavo, kokį pavyzdį jisai mums davė. Ir jisai keliauja į savo tėviškę. Nepaisant tai, kas įvyksta po to, jisai keliauja, eina į sinagogą mokyti. Ir turėtume sekti, eiti į savo šeimas, nepaisant tai gali būti nemažų iššūkių, bet iš tikrųjų eiti ir kalbėti apie Dievą.
Na, o pratęsiant pokalbį apie mokinius, tai man irgi norėtųsi atkreipti dėmesį, šiaip pabandyti įsikūnyti į tų mokinių mokinių vietą, nes kaip ir Solvita, kad tik sakė, na, mokiniai kartu keliavo su Jėzumi ir jie matė stebuklus. Ir tuo tarpu mes dabar šiandien turime tokią situaciją, kai Jėzus grįžta namo. Ir aš taip kaip ir manau, kad mokiniams turėjo būti be galo įdomu, nes tai vis tiek yra proga pažinti Jėzų, pažinti savo mokytoją, pamatyti, kaip augo. Vis tiek Jėzus turėjo ten kažkokių tų istorijų papasakoti iš vaikystės ir viskas. Jam turėjo būti be galo įdomu. Ir jie, na, aš manau, kad buvo tokios pakilėtos nuotaikos, nes turėjo ką tik matę stebuklus ir galvoja, kągi sužinos apie tą Jėzų, apie jo šeimą. Na ir sužinoja tai, ką sužinoja iš tikrųjų. Ne, iš tokios pakilėtos nuotaikos, ta nuotaika po to taip labai labai žemai krenta ir visi mato tokį nusivylimą, nepriėmimą, netgi pasityčiame kažkurioje vietoje. Ir, na, aš manau, kad irgi kas yra labai svarbu šitoje vietoje, tai, na, pasižiūrėti, kas gyvyko toliau, nes jeigu skaityti Evangeliją Morkaus toliau, tai sekančioje eilutėje mes turime tokį sakinį, kad Jėzus pasišaukė pas save 12 ir ėmė siuntinėti juos po 2. Jis davė jiems valdžią netyrosioms dvasioms. Kažkaip labai simboliškai, kad eina va, po tokios situacijos, eina mokinių išsiuntimas į pasaulį. Nes, na, kaip ir minėjau, ne, mokiniai matė stebuklus, matė galę, turėjo, na, tokią didelę netgi ir nuotaiką, gerą, pagilėję, turėjo daug jėgų, o po to toksai smūgis ir visi grįžo ant žemės. Ir aš manau, kad irgi tai mokiniams tokia va, paruošimas, pamoka prieš siuntimą, kad ne viskas bus gerai, ne, kad bus tokių labai galingų momentų viskas, bet susidursit ir su fiasku.
Aš irgi kažkaip galvoju apie reakciją žmonių, kurie klausėsi, ir jinai irgi tokia labai įdomi, nes kai Jėzus moko, daugelis stebėjosi ir sakė, iš kur jam tai, kas per išmintis jam suteikta ir kas per stebuklai daromi jo rankomis. Ir viena vertus taip atrodytų, kad tai yra teigiama reakcija ir tokia, nu, kaip ir adekvati, nes iš tikrųjų reiktų stebėtis, nes tokie stebuklai yra daromi. Ir labai įdomu, antroji eilutė sako, argi jis ne Dailidė, ne Marijos sūnus, Jokūbo ir Jozės, Judo ir Simono brolis, argi jos seserys negyvena čia pas mus, ir jie piktinosi juo. Vietoj to, kad jie iš tikrųjų stengtųsi pažinti, ką šitie stebuklai reiškia, kad jie stengtųsi pažinti, kas yra tas Jėzus, jie piktinasi juo. Ir tai yra tokia kaip ir signalas ir mums, kaip dažnai uždedam etiketę žmogui. Ir iš tikrųjų tie žmonės, kurie buvo arčiausiai Jėzus nuo pat jo vaikystės, nuo kurie matė jo vat, visą tą augimą, kurie matė jo vystimasi, jo brendimą ir taip toliau, tie, kurie tarsi turėtų geriausiai pažinti jo visą būvį, jo esybę, jie visiškai jo nepažįsta. Jie yra tie, kurie piktinasi juo. Ir jie piktinasi dėl tokių, vat, irgi tarsi absurdiškų dalykų, jie piktinasi, nes jis yra Dailidė, nes jis yra Marijos sūnus, nes jis yra Jokūbo, Jozės, Judo brolis ir seserys gyvena čia. Ir iš aplinkos jie susidaro įspūdį tai, kas Jėzus yra. Ir viena vertus jie tarsi klausosi Jėzaus žodžių, jie tarsi stebisi jo daromais stebuklais, bet kartu padaro, uždeda etiketę, kad iš tokios aplinkos šitokie stebuklai negali vykti. Ir mes padarome išvadą, kad neverta klausytis to, ką Jėzus sako, nes jo aplinka sako ką kita.
Ir galima papildant tai, kad tu sakai, aš girdėjau vieno kunigo tokį vat paaiškinimą, palyginimą, kuris jis labai gražiai suskirs apie tai, kad tu sakai, kad iš karto jie stebėjasi, o po to jie piktinasi. Ir jisai vat aiškino, iš kur ateina tas atmetimas, kad nu, vat sinagogoje būnama eidama ir klausoma Dievo žodžio ir, nu, iš tikrųjų, kam yra klausomas tai Dievo žodis tam, kad keistis, kad išgirsti tiesą, kad pažinti, pamatyti kokioje vietoje, kokiame etape, kur aš esu. Ir kai mes išgirstame tą tiesą, tai mes galim pamatyti tiesą apie save ir reikia kažką keisti. Ir kai jie girdi tai, ką Jėzus sako, greičiausiai jie bando paaiškinti, sakydami tai, kad jisai yra Dailidės sūnus ir va, nepasianto, kad jis ką tik tai stebėjosi, nu, tą galima tarsi suprasti apie tai, kad jie stebisi tuo, kad jie iš tikrųjų sako, kad argi jis nedailydė, ne Marijos sūnus, Jokūbo, Jozės, Judo ir Simono brolis. Argi jos seseris negyvena čia pas mus ir jie tarsi to piktinasi. Ir jie bando paaiškinti, nes jie nenori keistis, nes jie girdi, bet jie bando tarsi tą atstumti, kažkaip savo paaiškinti, nu, surasti priežastį, kodėl aš galiu neklausyti to, ką sako Jėzus. Nes arba aš turiu keistis ir priimti tą tiesą, apie ką jisai sako, arba turiu aš kažkaip atstumti. Bet jeigu aš girdžiu, aš turiu surasti savo kažkokį paaiškinimą, aš turiu savo surasti tarsi kažkokį, kaip save pateisinti, kad aš galėčiau nepriimti to, ką sako Jėzus, ir tarsi atstumsti, kad aš neturėčiau keistis. Ir jie atmeta jį. Ten yra parašyta, kad daugelis nuvat pasipiktina ir atmeta jį. Ir tai yra tiesiog bandymas protu paaiškinti tai, kad neturėtų keistis. Bet jeigu mes negirdime tą, ką Dievas sako, mes tada tiesiog nesikeičiame, mes nesikeisime, mes pastriksime vienoje vietoje.
Ir kažkaip man irgi norisi paantrinti šitoje vietoje apie tai, kad kaip nelengva yra iš tikrųjų būti Dievo pranašu ir kalbėti Dievo žodžius žmonėms, nes labai dažnai Dievas išsirenka tuos, kurie yra patys neverčiausi, kurie yra per jauni, kurie yra pernelyg neišsilavinę, kurie yra nekompetentingi toje srityje, arba kurie vat, yra gatvės vargšai ir jis prabyla į širdis per tuos, kurie neturi savo galybės. Kaip ir Paulius sako, Dievo galybė pasireiškia mano silpnume. Ir taip yra, Dievas taip dažnai išsirenka pačius neverčiausius ir jeigu mes išgyvenam, kad yra teisinga pasakyti, jeigu mes išgyvenam, kad Dievas ragina kažką sakyti, kaip svarbu yra nesudrebėti ir nebijoti to, ką pasakys. To, kad mes, vat, sakau, per jauni, neišsilavinę, per maži, per mažai turim patirties, per mažai esam atsivertę ir tikėjimo kelionėje. Nes Dievas dažnai išsirenka vat tuos, tam, kad jis galėtų kalbėti, o ne mes patys galėtumėm kalbėti ir kaip dažnai, kaip svarbu yra atsiliepti Dievo paraginimui.
Ir mes galime skaitydami tą ištrauką iš tikrųjų nustebti, nu kad, nu kaip čia dabar jie net pažino Jėzų, nu kaip jie atstumė, nu aš tikrai pažinčiau, jeigu aš va ten būčiau toj sinagogoj, nu aš tai tikrai pažinčiau, kad čia buvo Jėzus ir jį išgirščiau. Bet iškėlė klausimas, ar tikrai tu atpažintum Jėzų, jeigu jisai būtų sinagogoj, nes taip dažnai nereikia būti sinagogoje, bet būdami savo kasdienybėje, kiekvienoje dienoje Dievas siunčia mums pranašus. Ir kas yra tas pranašas? Pranašas yra tas, kuris ateina sakyti tiesą Dievo vardu. Ir taip neretai tas pranašas tai gali būti mūsų mama, mūsų tėtis, brolis, sesė ar draugas, apie kurį mes žinodami ir sakysim taip pat, kaip sakė apie Jėzų, nu bet jisai gydai lydi, nu kaip per jį man gali Dievas kalbėti. Nu čia tikrai jisai man nesąmonė kažkokia sako. Ir tai yra tas pats atstumimas įvyksta. Tai įvyksta tas pats bandymas paaiškinti protu, kad nepriimti tiesos, kad nereikėtų keistis. Nes neretai tiesa būna užgaunanti, jinai kartais būna skaudi ir jinai verčia mus keistis, jinai verčia mus atsispirti nuo tam tikro taško. Ir mes neretai susidurėm kasdienybė su tokia situacija, nepaisant, kad mes skaitytami greičiausiai pastatytume save ties tais, kurie atpažino Jėzų, bet ar mes atpažįstame kasdienybėje Jėzų savo artimuose ir žmonėse, kurie nori, per kurios Dievas nori mums kalbėti, per kurios Dievas nori mums nurodyti kelią, kryptį.
Ir aš kažkaip taip labai trumpai noriu irgi papildyti šito vietoj, kad kaip gerai, kai išgirstam kritiką arba kažką nemalonaus, turėti kokių 10 sekundžių stop. Tyla. Ir atsakyti po to, kai mes įkvepiam ir iškvepiam giliai kelis kartus. Ir iš tikrųjų pasistengiam išgirsti, ką šitas žmogus priešais mane esantis sako. Ar šitie žodžiai, galbūt iš tikrųjų jis neišsimiegojo, susinervavo ir tie visiškai žodžiai yra tikrai ne apie mane, bet o galbūt tai, ką jisai sako, yra svarbu. Ir tiesiog turėti skirti tą tylą, ir klausytis, ką šitas žmogus man sako.
Na, aš šitoje vietoje irgi norėčiau biškutėlį sugrįžti atgal. Ir irgi, kaip labai siejasi su šituo, ne, nes kartais mes nepriimam tos žodžius, kurie mums sako. Ir, na, iš šito teksto aš, kai skaičiau Evangeliją, tai man pirmas toks labai stiprus įspūdis, kad čia yra kažkas apie pavydą labai didžiulis. Nes ta žmonių reakcija, na, jinai man atrodo kaip kažkoks noras apriboti. Taip, nes jie pamatė Jėzų, kuris yra dėl neaiškių priežasčių pasiekęs, nu, pavarduokim žodį karjerą kažkokią. Tai, ne, jis yra atėjęs su mokiniais, išėjo, bet kas grįžo su kompanija, ne, turi mokinių, turi pasiekėjo, girdėjo apie stebuklus. Ir čia tokia reakcija, ne, net toks kažkaip labai ir pavydas matosi. Ir netgi man toks noras apriboti, bet kas svarbu, kad apriboti iki savo pačių lygio. Nes kaip sakė, taigi čia to ir to brolis, to ir to sesuo, ne? Tai jeigu jo broliai tokie, tai kaip Jėzus gali peržengti šitą kartelę? Ne, mes turim kartelę, kurios neleidžiama jam peržengti. Toks, nu, vat, ir netgi tas ir palyginimas su pasakymas, kad tu esi dailidės sūnus, ne? Nu, tu dailidės sūnus, tu niekada nestudijavai rašto, ką tu žinai, kas tu toks. Ne, ir labiausiai, kas iš tikrųjų man taip stipriausiai šneka, tai yra Jėzaus palyginimas, na, ne palyginimas, o pasakymas, kad tu esi Marijos sūnus. Mums, aišku, šiandien taip skaitant, tai nelabai krenta jau į akis, bet tais laikais kreiptis į vyrą, sakant, kad tu esi moters sūnus, o ne vyro sūnus, tai buvo gan kokybiškas įžeidimas. Ir tas sakinys, kaip ir tu esi Marijos sūnus, kaip ir toks gan subtilus pasakymas, kad Juozapas tai tau netėtis. Ne, tai kad jie norėjo to pasakyti. Kad galbūt tu esi nelegaliai pradėtas, esi dailidi, nieko nemoki. Nu, kažkaip labai toks atstumimas didžiulis. Ne, nes ir pažiūrint į patį Jėzų, kaip jisai turėjo šitoje situacijoje jaustis. Nes aš manau, kad Jėzus vis tiek jisai žinojo, ko atėjo į pasaulį. Žinojo, kad atėjo išgelbėti žmonių ir kadangi ėjo į savo tėviškę, tai, nu, manau, žmogiškai jisai turėjo ypatingas viltys iš šitos žmonės. Kad, nu, jeigu kur priims, tai namuose. Ypatingas viltys dėjo, o didžiausias turbūt, nu, ne didžiausias, bet toks smūgis, nusivylimas, didžiulis fiasko. Toj vietoj, kur didėjo, galėjo dėti didžiausius lūkesčius, taip žemai nukrito. Ir man to pačio irgi taip tokia ir mintis, ne, pagalvoti, na, kiekvienas turim tokių vietų. Kiekvienas, kad ir naujas darbas, dedam didžiulius viltis, ne, kad, nu, šitam darbe tai viskas gerai bus, o kaip kartais įvyksta, ne, ir tai tokia galbūt netgi ir paguodinti mintis, kad Jėzus irgi per tai perėjo. Ne, ir atkreipti įdėmėsi į jį, nes man tai irgi taip labai simboliška, kas įvyko po to. Jėzus susidūrus su nepriėmimu namuose, nuėjo į kaimininius kaimus. Ne? Tai kaip ir irgi, nu, mes irgi galim kartais paimti tokį pavyzdį, jeigu nesiseka namuose, tai arba nesiseka naujam darbe, tai galima pasižvalgyti. Irgi tokia išmintis iš Evangelijos gyvenimui.
Taip, ir aš kažkaip irgi galvoju, vat šitoj situacijoje patyręs vat tą didžiulį fiasko. Jėzus nepasimeta. Jisai labai aiškiai žino, kas jis yra. Ir jisai atsako jiems, niekur pranašas nebūna be pagarbos. Jis labai aiškiai žino, kas jis yra. Tai visiškai nesuvirpina jo esybės. Ir jisai yra vis tiek tame tvirtas. Jis vis tiek yra pasitikinti savimi. Ir jisai, ir išsiūsdamas mokinius, po to jis labai aiškiai duoda nurodymus, kaip jiems eiti. Labai tikslius ir kaip jiems irgi tvarkytis su nepriėmimu, nes tai yra visiškai normali dalis mūsų skelbimo, kad mus ne visur priims, mus atmes, mūsų nenorės girdėti, mums norės užtrenkti duris. Gali būti, kad mes labai realiai tam pačiam, pavyzdžiui, darbe, dėl Evangelijos skelbimo, dėl mūsų pozicijos mes susidursim su didžiuliu pasipriešinimu ir galbūt ten net kažkokiais pasiekmėm išmetimu iš darbo, pavyzdžiui, ar panašiai. Arba ten bjauriais santykiais ar patyčiomis darbe ir taip toliau. Tai gali atsitikti mums skelbiant Evangeliją. Bet Jėzus pats visiškai nesviruoja tame, kas jis yra. Ir netgi daro daugiau, jis išsiunčia savo mokinius. Jis, tarsi, jis netgi ne tik pats pradeda skelbti, bet jis padaugina savo skelbimą, jis padaugina tą gerosios naujienos skelbimą. Jis išsiunčia dar plus ir mokinius. Ir kažkaip manau, kad tai yra vat, tas būdas, tokia aiški konkreti nuoroda, kaip mes turime reaguoti į atmetimą. Ir tai nėra kažkoks pasididžiavimas, tai nėra kažkoks, nežinau, puikybės aukštinimas ar kažkoks susireikšminimas į save, bet tai yra tikras žinojimas apie to, apie tai, kam tu esi sukurtas, kam tu esi pakviestas. Ir irgi dėl to, aš manau, yra labai svarbu kiekvienam iš mūsų melstis, gilintis, klausti, skirti laiką, ieškoti, koks yra mano pašaukimas, kokia yra mano misija. Nes kiekvienas iš mūsų ją turim. Ir ne tik pasaulietis, kunigas, vienuolis, tai irgi yra labai svarbu, bet irgi išsigryninus, ar aš esu kunigas, pašauktas būti, ar vienuolis, ar pasaulietis, ar konsekruotas pasaulietis, o kaip va šitoje plačioje srityje, kam Dievas mane kviečia. Nes galbūt kai kurios moterys kviečiamos tiesiog turėti didžiulę šeimą, kai kurios yra kviečiamos gyventi pasaulyje ir tarnauti, nežinau, dirbant psichoterapinį darbą. Dar kitaip. Ir kiekvienas iš mūsų turim aiškę specifinę misiją, kvietimą. Ir kai tu žinai, kad tu darai tai, ką Dievas kviečia tave daryti, tu turi visiškai kitą jėgą, tu turi visiškai kitą stiprybę. Ir tai yra taip svarbu žinoti, kam tu esi, dėl ko tu esi ir koks tikslas. Ir tai daryti ne dėl žmonių, bet dėl Dievo.
Su jumis Marijos radijas.
Ir irgi sugrįžtant ir papildant apie tai, ką buvo ir kalbėjom, kad jam buvo sakoma, kad jis yra Deilidės sūnus. Ir apie tai, kad niekur pranašas nebūna be pagarbos, nebent savo tėviškėje tarp savo giminių ir savo namuose, ar tu, Solvita, buvai užsiminus apie tai, kad tai irgi yra apie tam tikrą etikečių klijavimą. Ir aš manau, kad labai svarbu yra irgi mums patiems sekti savo širdį, kad ten, kur mes esame, mes neklijuotume etikečių, nes tarsi toks irgi, kad Deilidė negali būti pranašu. Jeigu jisai jau Deilidė, tai kaip čia jisai daro dabar tas stebuklas ir paryt čia dabar Dievas gali kalbėti. Tai yra apie tam tikrą etiketę, kuri, nu vat, buvo bandoma, galbūt irgi iš to pavido, kaip sakė Marikas, bet tam tikrą etiketę priklijuojama ir tarsi tokiu būdu atmetamas Dievo žodis, atmetamas tai, kad Dievas trokšta pasakyti. Ir aš manau, kad kiekvienas mes susidurėme ir tai yra mūsų širdžių darbas, kad mes neklijuotume etikečių, kad, nu bet šitas tai jau tikrai. O tai anas dar toksai. Ir galbūt Dievas būtent jo norės pasinaudoti, kai ateis akimirka ir Dievas būtent per jį norės kalbėti. Ir nepaisant, kokia buvo jo praeitis, Dievas nieko nenurašo. O mes neretai nurašome savo širdyje. Ir jeigu kažkas atsitiko arba kažkas kažką blogo padarė, tai nu iš šito tai tikrai nieko nebus. Arba mes turime tokį žvilgsnį, kad nu va, jisai yra dabar dobėjai, jam yra sunku, bet tai nereiškia, kad jisai pasiliks tame taške. Iš Dievo malonės, iš Dievo gailestingumo jisai gali išeiti iš to taško ir Dievas gali jo naudotis. Ir nepasien, kaip irgi tu Solvita minėjai, Dievas gali prabilti net per vargšą gatvėje. Nepaisant, kad jisai yra toj vietoj, yra toj situacijoje ir jisai yra dabar iš tikrųjų labai sunkiausių padėtyje, bet Dievas gali prabilti ir per jį. Dievas gali kalbėti mums ir per jį norėti suvirpinti mūsų širdį arba nurodyti kryptį arba paliesti mus, kad mes nepastriktume, nebūtume vienoje vietoj, ten, kur mes dabar esame.
Ir šitoj vietoj man irgi taip yra labai graži tokia ta aplinkybė, kad vis dėlto su visoji šitoj situacijoj Jėzus visgi išgydė keletą žmonių. Ir ta vat, situacija man kaip ir labai gražiai pasako ir parodo, kad na, tas žmonių bandymas jį apriboti iš dalies pasisekė iš tikrųjų, nes jie apribojo jo misiją, bet nepavyko apriboti jo galios. Nes negalėjo nuveikti stebuklų daug, vis dėlto buvo visiškai pajėgus gydyti. Ir na, čia irgi tokia vat, ir pamąstymas, ir asmeninės netgi maldos situacijoje, kaip ir mes kartais ar nesielgiam panašiai. Nes aš manau, kad ir kiekvienas na, yra tokių vietų, turi širdyje tokių situacijų, kur iš tikrųjų patys apribojam Dievą, kur neturim kažkokio tai tikėjimo. Aš tai bent jau sugalvosiu savo 5 labai greitai tokius pavyzdžius, bet irgi tavo ta mintis, kad nors tu, jeigu tu yra apriboji, tai keletą išgydymų gali būti.
Ir norisi vat irgi apie tai, kad tu kalbėjai, tai būtent yra apie tai, kad aš manau, kad Jėzus per tai irgi parodė tą galę, kad jisai vis tiek išgydė kelis ligonius ir čia nėra rašoma, kad galbūt jie būtent tie, nes ne visi buvo tie, kurie piktinusi, o galbūt buvo tie tikintis, bet tai irgi aš manau, kad tai yra apie tai parodymas, kad Dievas yra didesnis. Dievas yra didesnis už aplinkybės, yra didesnis už mūsų nenorą, netikėjimą, už mūsų sieną, žaizdas, visą tai, ką mes turime širdyje. Ir kad Dievas vis tiek, jis yra aukštesnis, jis yra virš visko ir jam nėra neįmanomo dalykų. Jis net ten, kur yra netikėjimas, jis gali išlieti savo malonę. Ten, kur trūksta mūsų, nežinau, tikėjimą arba yra mūsų užsidarimas savyje arba Dievo atmetimas, Dievas vis tiek gali išgydyti. Ir va, yra ne vienas toks liudimas, kad kažkas atėjo kažkur, pavyzdžiui, pas kažkokį misionierį ar kažkokias pamaldas, kur atvedė žmona ir buvo netikintis arba užklydo netyčiom, kur visiškai yra netikintis arba ateistas. Ir Dievas išgydo. Ir tada tas žmogus įtiki. Ir tai irgi yra apie tai, kad ta siena, tas netikėjimas nebuvo Dievui kliūtimi ateiti pas tą žmogų. Ir aš manau, kad tai yra slėpinys, kodėl pas vienus Dievas ateina nepaisant netikėjimo, o pas kitus neateina, o pas kitus užtrunka, o pas kitus tai yra tam tikra kelionė, kurią jie turi nueiti, išsilaisvinti, kur galbūt meldžiasi šeima, už tą artimą, bet tai yra tam tikra kelionė. Bet aš manau, kad Evangelija irgi mums kalba apie tai, kad Jėzus yra aukštesnis už bet kokias aplinkybės ir nepaisant, kad jie tarsi, vat, kaip Marikas kalbėjo, norėjo apriboti Jėzų, tarsi, kad jisai negalėtų čia kaip tik padaryti stebuklų, kad jisai negalėtų čia sakyti tai, kad nori Dievas jiems sakyti, kad negalėtų skelbti Dievo žodžio. Jėzus vis tiek nepaisant to padaro stebuklus ir jisai tarsi jisai vis tiek nevyksta ir galbūt, kaip sakė Marikas, pavyksta tam tikrą prasme apriboti, nes nu, nepavyko daug tų daryti stebuklų kaip kitur, bet vis tiek jisai tą padaro.
Aš kažkaip norėčiau truputį pakreipti aspektą to žodžio apriboti, kad ne žmonės apriboja, Jėzus save apriboja iš mandagumo, nes mūsų Dievas yra labai mandagus. Ir realiai jis labai retai, kada įsiveržia, labai retai, kada jisai susprogdina visus dalykus ir apreiškia savo galę taip, kad tu esi šokiruotas, nukautuotas ir nebeturi pasirinkimo. Dievui taip svarbi mūsų laisva valia, taip svarbu, kad mes laisvai jį rinktumėmės, kad jis apriboja savo galybę, tam, kad mes galėtumėm jį atpažinti švelniai širdimi. Ir aš irgi manau, kad šitoj vietoj jis apriboja pat save, jis stebisi jų netikėjimu, aš tikiu, kad jam skauda širdį dėl jų netikėjimo, bet jis išlieka, nu, aš žinau, kad tai nėra tikslų žodis, bet jis išlieka mandagus, jis leidžia jiems jo neatpažinti. Ir man tai yra didžiulis slėpinys, tos meilės ir pagarbos laisvai mūsų valiai. Tai yra toks didžiulis slėpinys, kuris realiai man atima žada, iki kokio lygio Dievas gerbia mūsų laisvą valią. Ta, kurią mums davė.
Tai, kad tu kalbėjai, yra irgi, kai aš skačiau šitą evangeliją, mane labai palietė apie tą, kad jisai stebėjosi. Tai pirmas dalykas, kad mes galime pamatyti ir čia pastebėti, nu, Jėzus tam tikras savybės, kad jisai, nu, vat, iš tikrųjų buvo žmogus, jisai stebėjosi jų netikėjimu. Kitur galime skaityti, kad jisai stebėjosi tikėjimu, o čia yra tas atvejis, kai jisai stebėjosi netikėjimu. Ir kaip tu sakei, greičiausiai Jėzui tai buvo skaudi patirtis, jam greičiausiai tikrai nebuvo lengva labai iš tos žmogiškos pusės susidurti su to atmetimu, bet jisai, kaip tu sakei, jisai tikrai pats save apribojo iš to tarsi mandagumo, pagarbos, iš tos laisvės, kurią Dievas duoda kiekvienam iš mūsų. Ir turėdami tą laisvę, mes galime iš tikrųjų atsakyti, atsiliepti Dievui, bet taip pat galime atsiriboti nuo Dievo. Labai svarbu yra iš tikrųjų kiekvienoj dienoj, kiekvienam pasirinkime, neužmiršti apie tai, kad Dievas duoda mums laisvę, laisvę. Kad mes turime tą pasirinkimą, kad mes turime tai, kur galime atsiliepti arba ne. Ir Dievas, aš tikiu, kiekvieną iš mūsų kiekvieną dieną kviečia. Jisai kviečia į didelius ar mažus dalykus, galbūt kažkam nusišypsoti, galbūt būti savo darbe šviesa ir viltimi, meilė, to tokių spinduliukų galima pavadinti. Arba dar kitaip kažkaip, bet kiekvienas mes šį čia žemę turime tam tikrą misiją, kurią Dievas mus kviečia. Tam tikrą užduotį, kurią esame kviečiami padaryti šį čia žemėje. Ir mūsų darbas, kasdieninis darbas yra atsiliepti Dievui. Neužkėtinti savo širdies ir nesakyti ne. Kartais net nesamoningai galbūt, bet kartais ir sąmoningai dėl savo baimių, dėl savo kažkokio ribotumo. Ir aš manau, kad pagalba, kuri gali mums padėti pereiti, peržengti per visą tai, yra šventoji dvasia. Jėzus paliko mums pagalbą, paliko mums godėją ir tai yra šventoji dvasia. Ir jinai gali mums iš tikrųjų padėti pereiti per tai, padėti atstovėti vat, tos sunkumus, vis tiek atsiliepti, nepaisant visų sunkumų, viso to, ką, su ko susidūrėme, su savo nenoru, sunkumais, su tiesiog tą, ką turime širdyje. Ir aš manau, kad norėtųsi irgi klausti savęs, bet paklausti ir jūsų, kaip jums atrodo, kas galėtų padėti priimti tiesą, išgirsti ją, neatmesti. Kai ateina pas mus pranašas, ateina su tam tikru žodžiu, kuris jau atpažįstam, kad yra iš Dievo, nes, kaip sakė Solvita, gali būti, kad iš tikrųjų žmogus tiesiog turi blogą dieną, turi kažkokį sunkumą ir tiesiog yra nervuotas, bet susinervinęs, bet kartais būna taip, kad iš tikrųjų ateina žmogus, per kurį nori kalbėti Dievas. Ir kaip manai, Solvita, Marekai, kas galėtų būti ta pagalba, kad išgirsti tą tiesą, priimti, kad tai iš tikrųjų galbūt Dievas nori man kažką per jį sakyti. Nepaisant, kad, kaip kalbėjom, tiesa kartais būna sunki, nėra lengva išgirsti apie save kažką to, ko galbūt mes nenorėtume išgirsti, bet neatmesti, neatsiriboti ir taip pat atsiliepti Dievui į jo kvietimą, nes galbūt per tą žmogų, per tą pranašą iš mūsų aplinkos Dievas nori kažkur mūsų siūsti, nukreipti, duoti tam tikrą kryptį arba pagreitį ir mes irgi neatsiliepdami, užkėtindami savo širdimis galime atsiriboti nuo to, kur Dievas nori mūsų siūsti.
Man į galvą ateina 5 dalykai.
Tai labai daug.
Taip, pirmas dalykas, tai kad iš tikrųjų yra labai sunku atpažinti, iš kur ateina dalykai, jeigu mes esame ne malonės būsenoje. Ta prasme, kad mes dažnai turime eiti iš pažinties tam, kad mūsų dvasiniai akiniai būtų švarūs ir kad mes galėtumėm atpažinti, kas iš kur. Tai mes turim būti švarūs, tai išpažintis, reguliariai išpažintis yra tarsi atrodytų nesusijęs dalykas, bet aš manau, jeigu metus nesibuvęs iš pažinties, atpažinti, ar tai yra iš Dievo, bus sunkiau. Kitas dalykas, aš manau, kad irgi tarsi tiesiogiai nesusijęs, bet man atrodo, kad tai yra tiesiogiai susijęs, kasdienė malda, kasdienė meditacija, kasdienė tyla su Dievu, klausantis jo balso ir tiesiog mokantis atpažinti tai, kaip Dievas kalba man, nes kiekvienas iš mūsų turime individualų būdą, kaip mes kalbame su Dievu ir kaip Dievas kalba mums. Ir aš žinau savo būdą ir kai klausausi Dievo kasdien, aš išmokstu atpažinti jo kalbėjimą man, mano širdyje. Ir tada išgirdus žmogų aplinkybę, nežinau, vėjo pūstelėjimą, aš galiu atpažinti, jeigu Dievas man per tai nori prabilti. Trečias dalykas, kaip ir minėjau, tyla, tylos pauzė. Tiesiog duoti savo laiko, nesureaguoti iš karto, instinktyviai. Nes išgirdus žmogiškai, išgirdus kritiką, išgirdus ypač, jeigu tai yra pasakyta emocionaliai, aišku, jeigu tai yra Dievo pranašas, tai greičiausiai nebus pasakyta labai emocionaliai, bet gali būti, kad mes sureaguosime, tiesiog sureaguosime į žodžius, į toną, į kažką. Ir aš manau, kad labai gerai yra duoti savo truputėlį laiko, keletą sekundžių, keletą įkvėpimų, truputėlį atsitraukti, padaryti distanciją ir įsiklausyti į žodžius, kas yra sakoma. Vis dėlto kartais greičiausiai pavyks padaryti tą distanciją, kartais ne, ir kartais mes sureaguojame į situaciją, į žodžius taip, kad didžiuojame savimo, kartais ne. Ir aš manau, bet kokiu atveju, jeigu turėjom kažkokią situaciją, kuri vat, tokia buvo tarsi nemaloni, tarsi kažką užkabino, tarsi kažką sukėlė, aš manau, kad labai gerai yra vakare ar vėliau, tiesiog galbūt po valandos, po pusvalandžio, atsitraukti ir pagalvoti, kaip elgėsi tas žmogus, kaip elgiausi aš, koks aš atėjau į tą situaciją, o koks galbūt aš galiu matyti, koks atėjo tas žmogus, ką jis man sakė, kokie buvo žodžiai, kokia buvo žinutė, apie ką tai buvo. Ir taip pat manau, kad yra labai svarbu, jeigu kažkokie dalykai kartojasi, tai būtų penktas dalykas, tiesiog sekti, matyti, galbūt kažkoks dalykas pas mane grįžta vėl ir vėl. Galbūt kažkokia frazė, kažkoks sakinys, kažkokia žinutė grįžta pas mane vėl ir vėl. Ir ką man tai sako? Galbūt aš kažkur turiu keistis. Galbūt tai man duoda kažkokią kryptį, nuojautą, kur galbūt aš turėčiau judėti toliau. Galbūt tai man duoda kažkokį sustiprinimą, galbūt tai man duoda perspėjimą ir panašiai. Jeigu kažkas, vat, ypač per, tarkim, per keletą žmonių, per nesusijusius žmonės, per aplinkybės, kažkas grįžta pas mane, aš manau, kad būtų laikas suklusti.
Tai vieną dalyką galėčiau čia pridurti, aišku, nes labai jau išmintingai papasakojai. Ir aš sėdėdamas, vat, klausydamas, kad tu sakai, prisiminiau vieną moterį, kuri taip diskusijoje vienoj pasakė tokį sakinį, kuris kažkaip labai tinka prie šito, nes labai dažnai yra taip, kad mūsų širdis, jinai, kaip ten bebūtų, vis tiek viską žino. Ir kai kažkas ateina, kažkoks pranašas ir kažką pasako, kas mūsų kabina, tai tie dalykai jie dėl to ir kabina, kad mes ir taip jos kažkaip giliai kažkur žinom. Ir na, šitoje vietoje aš irgi manau, kad yra labai irgi toks svarbus dalykas, tai yra laikas. Bet ir toks ilgesnis laikas. Taip, nes jeigu mes matom, kad kažkas kabina ir kažkas nemalonaus, tai čia yra labai natūralu, kad mes priešinamės. Aš manau, kad neverta save peikti už tai, kad man nepatinka, kad mane įžeidė, reikia pavaikščioti, reikia pasikeikti. Aš irgi manau, kad na, reikia laiko tiesiog. Irgi galbūt toks šeštas punktas duoti daiktam dalykam nusigulėti.
Ir manau, dar vienas dalykas, kuris svarbus, tai yra sąžinės peržvalga, kad jeigu mes vakare kiekvieną dieną darytume sąžinės peržvalgą ir tada turėtume į save tą žvilgsnį, kad ten susimoviau, ten nusidėjau, ten galėjau kitaip pasielgti, ten netinkamai pasakiau, ten užgavau. Ir tada yra paprasčiau priimti, kai mes išgirstame kažką apie save, nu bet, nu taip, nu būna, pasitaiko, nu padarau, nu nusidedu. Iš tikrųjų, turiu kur aukti, turiu kur tobulėti, stengiuos, bet ir tada ta tiesa būtų netokia skaudi ir būtų lengviau ją priimti. Tai manau, kad tai yra labai svarbu. Irgi sąžinės peržvalga. Ir pabaigai mes norime trumpai su jumis pasimelsti, kaip visada, pasimelsti už jūs ir kartu su jumis. Tai vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Ir noriu kiekvieną iš jūsų kviesti, kad nežiūrėtume pro tarpą, tarsi pro uždaras duris ir pro rakto skylutę arba tik pro pravertas duris į šviesą, į Dievą. O kad mes išdrįstume išeiti į šviesą, išeiti į tą tiesą apie mus. Kad mes atvertume duris, kurios yra uždarytos, kur mes sėdim tamsoje, kur mums galbūt yra baisu jas atidaryti. Ir mes atsistotume tiesoje prieš Dievą, atsistotume tiesoje prieš save ir atsistotume tiesoje prieš savo artimuosius. Kad mes tiesiog nuimtume tas visas kaukes, ko galbūt norėtume būti, ko stengiamės būti ir būtume tiesiog savimi. Nes Dievas žvelgia į mūsų širdį, Dievas pažįsta mus tos, kokiu mes esame. Ir tai yra mums kvietimas šiandien vakare arba rytojus dieną pasistengti atsistoti tiesoje, išeiti į tą šviesą pro uždaras darys. Ir nebežiūrėti į tą šviesą, kuri išlaisvina, į Dievą, kuris išlaisvina, bet išeiti, išdrįsti išeiti. Ir mes prašome Šventojo Dvasio, kad tu kiekvienam iš mūsų padėtum išdrįsti, išeiti į šviesą, išeiti į tiesą, pamatyti apie save tiesą, nusimti kaukės įsivaizdavimas apie tai, ko norėčiau būti, ko galėčiau būti, ko esu, vaizduoju, kad esu ir kad mes galėtum atsistoti tiesoje, nes tiesa išlaisvina. Mes prašome Šventojo Dvasio, kad tu laisvintum mūsų širdis. Mes meldžiamės už visus, kurie irgi negali priimti save. Mes prašome, kad tu Šventojo Dvasio įlietum į jų širdį meilį, kad jie galėtų jaustis mylimi, kad jie galėtų jaustis, kad tu pats Dieve jos tokius sukūrei, kad tu pats įlėjai savo talentus, kad tu įlėjai savo dovanas. Mes prašome, kad tu pripildytum dabar kiekvieną širdį savo meilę ir priėmimu. Kad kai pažvelgsi į veidrodį ir pamatysi save, galėtum pats savo nusišypsoti ir pasakyti, koks tu esi nuostabus, koks tu esi gražus, kaip aš tavęs pasiilgau, visą dieną neturėjau veidrodžio, negalėjau save pasižiūrėti. Mes prašome, kad tu Šventoji Dvasia laisvintum širdį. Laisvink širdį Šventoji Dvasia ir veik mumise, veik per mus, mes trokštame atsiliepti tau. To prašome per Kristų mūsų viešpatį.
Amen.
Tai dėkojame jums už tai, kad buvote kartu su mumis. Ir su jumis buvo viešpatis balso Vilnius bendruomenės nariai Karolis,
Solvita,
Mark.
Sudie.
Sudieu.